Interesa in esploroin pri efficado de cinamo post la mangio faris scientistoi el la Universitato Monash kaj Reĝa Teknologia Instituto en la Australia Melbourne. Scribis pri tio Scientific Reports. Nome post la mangio en la digesto sistemo crescas la nivelo de stomacacido, kiu favoras kreigion de la carbona dioxido. Tio povas causi temperaturo crescon kaj malagrablajn akompanajn sentojn. La australiai sciencistoi por si experimento usis porcoin, observante kio okazas en liai stomacoi, kiam ili estas nutratai en ĉambra temperaturo. Por la esplorado estis aplikitaj speciale capsuloi, kiui mezuris la gas concentrigion. Regule estis mezurita la temperaturo de la porcai corpoi. Evidentigis che post mangio la quanto de carbona dioxido en la stomacoi de porcoi crescis, tamen post la aplico de cinamo malgrandigis la quantoi de productata stomacacido cae de pepsino. Samtempe la temperaturo de iliai stomacoi malcrescis ie 2 Celsiusai gradoi. La scienzistoi tio clarigas, kial en regionoi caracterizigiantai per alta aer temperaturo, tiom populara estas la consumado de cinamo. Cinamo ebligas giui malvarmigio senton, kai forigas la peso senton, et post abunda mangio.